Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Danes bomo govorili o svojih domovih, zlasti o njihovih talnih oblogah. Janez Ferlic iz podjetja Kemoplast je naš gost v svetovalnici, k sodelovanju pa vabljeni tudi poslušalke in poslušalci na 01 512 10 00. Talne obloge so seveda nekaj, kar ima vsak dom načeloma. Ko govorimo o novogradnji, je ena stvar, ko govorimo o prenovi stanovanja, pa je nekaj drugega. Seveda pa najprej dobro jutro, gospod Janez Ferlic.
Ja, dobro jutro in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče.
Kako je s tem, kako se odločati glede talnih oblog? Najprej morda ali prenavljamo ali gradimo nekaj novega. Kako to vpliva?
Tako je, ko smo v fazi prenove stanovanja ali novogradnje, se moramo najprej zelo dobro pozanimati, informirati, kaj sploh želimo. Torej, katero vrste talne obloge bomo imeli v našem stanovanju, v naši hiši, v našem objektu. Torej, pridobiti čim več informacij, čim več navodil, kako pravilno graditi talno oblogo, naj si bo to novogradnja ali naj bo to adaptacija.
Nekatere seveda potrebujejo bolj temeljito pred pripravo za namestitev, ne? Nekatere pa niso tako zelo zahtevne. Jih lahko namestimo tudi v kakšnih objektih večjih industrijskih. Ne? Morda nekaj nasplošno, kakšne talne obloge so zdaj najbolj aktualne za, tako za domove kot za recimo podjetja.
Tako je. Poglejmo, govorimo o talnih oblogah pretežno za notranje površine. Naj se bo to stanovanjska ali tudi objektna raba. Pa poglejmo, še vedno bodo najbolj aktualni gotovi dvotroslojni parketi. V novejšem času, kajti razvoj je šel naprej in imamo dan danes veliko in zelo široko ponudbo. Nadalje laminati, PVC, tako imenovane luksuzne vinilne talne obloge, ki jim lahko tudi rečemo nekako tla prihodnosti. To so novejše zadeve, nekako v zadnjih 10 do 15 letih je šel razvoj precej naprej. Tako kot v ostalih panogah gradbeništva, tudi v svetu talnih oblog lahko govorimo, da so se zadeve izboljšale. Torej, stranka, ko želi graditi talno oblogo, naj se najprej res dobro informira in pozanima. Tukaj smo vam na voljo svetovalci, prodajalci, ki smo tehnično dobro podkovani, kajti včasih pa pride do dileme, kakšno oblogo vgraditi v kakšen prostor. Zatorej, pozanimajte se, informirajte se, zato smo vam na voljo prodajni svetovalci.
In zato je na voljo tudi današnja svetovalnica, lahko to naredijo kar v naslednjih minutah na 01 512 10 00 v našem studiu, torej Janez Ferlic. Seveda, omenili ste vinil. Kaj je tako posebnega v njem?
Torej, komercialno imenovane vinilne plošče ali pa strokovno imenovane luksuzne vinilne talne obloge gre za obloge, ki so na voljo v imitacijah lesa, keramike, marmorja, kamna, lahko tudi tkanine oziroma usnja. Torej, imamo zelo široko barno in vzorčno izbiro, tako za novogradne kot za adaptacije. Tukaj naj omenim, da imamo na voljo dve opciji in sicer so to talne obloge, katere se lepijo po celotni površini, druga opcija pa so talne obloge s klik sistemom spajanja zelo primerne za adaptacije, tudi za kakšne starejše objekte, kjer nekako ne moremo urediti večjih, bom rekel, gradbenih posegov. Ne? To so mogoče bolj zahtevne adaptacije in tukaj nam pa te PVC plošče, ki se vgrajujejo suhomontažno, lahko pridejo še kako prav.
Klik sistem torej podobno kot laminati.
Tako je. To gre za podoben sistem spajanja kot pri laminati, kot pri vgradnji laminatov. Ne potrebujemo nobenega lepila, se pravi, gre vse na suhomontažni sistem.
Če morda imamo talno gretje, katere obloge so bolj primerne?
Torej, pri talnem gretju moramo biti najprej pozorni, ali imamo to tako imenovano nizkotemperaturno vodno talno gretje ali pa imamo električno talno gretje. Vkolikor govorimo o talnih oblogah za notranje površine, ki so primerne za talno gretje, bodo tukaj najbolj primerni gotovi dvoslojni, tudi troslojni parketi do debeline 14 mm. Zelo primerne in tudi že v osnovi so na otip tople in prijetne, so, kot smo že predtem omenili, luksuzne vinilne talne obloge, potem pa še linolej, PVC talne obloge v rolah, to poslušalci vam je znano kot topli podi. Nadalje pa tudi laminat in pa tekstilne talne obloge, katere so tudi že zelo tople in pa imajo še dodatno zelo dobro zvočno izolativnost.
Praktično vse.
Praktično vse, razen tukaj bi omenil, izogibajte se debelejšim parketom in pa parketom, ki so iz vrst lesa, bukev in pa javor. Po strukturi ti dve vrsti lesa nista najbolj primerni zaradi za talno gretje, zaradi raztezanja oziroma krčenja.
Tudi ostale vrste parketov, če ostaneva pri njih, so seveda specifike, malce špranje nastajajo, zato je treba paziti na vlažnost v prostoru.
Tako je. Jaz vedno pravim, ko imamo opravljen nakup talne obloge, smo šele na polovici. Ne? Druga stvar pa je pravilna ugradnja vsake talne obloge, kjer moramo oziroma morate slediti navodilom in standardom podopolagalske stroke. Tukaj smo vam na voljo, prodajni svetovalci, tudi v našem podjetju Kemoplast imamo zelo dobro razvito maloprodajno mrežo kemoplastovih razstavnih salonov in pa dodana vrednost pa je še objektni program za večje površine. Torej, gradnja je zelo pomembna. Osnova, priprava podlage, slediti navodilom stroke, upoštevati vsa navodila, ki so potrebna za optimalno in pravilno ugradnje. Kot ste že vi omenili, torej klimatski pogoji so prva stvar, druga stvar so zelo ravni, primerni, čvrsti, ravni, suhi, predhodni armaturni tlaki. Na to naj se vgradnje, če sami tega nismo vešči oziroma niste vešči, naj se vgradnje loti preizkušen podopolagalec.
Omenila sva talno gretje, to je ena specifika. Zdaj, če govorimo o različnih klimatskih razmerah v naših stanovanjih, nekatera stanovanja imajo večje težave z vlago. Ali bomo naredili dobro, če bomo se odločili za nekaj plastičnega potleh, ali bomo naredili slabo, kajti tla ne bodo dihala?
Predhodno je potrebno vse to urediti. Ne? Torej, talna bloga, primer, če imamo vinilne plošče, so primerne tudi za bolj, bom rekel, rizične prostore, vlažne prostore, ampak potrebno je urediti predhodno hidroizolacijo.
Brez tega ni nič.
Tako. Tudi, ko se tala, katerakoli talna obloga vgrajuje, naj bo zelo pomembno, da se talna obloga predhodno aklimatizira, nekje na temperaturi 15 do 20 stopinj in pa relativna zračna vlaga v prostoru naj bi bila nekje med 40 in 60% relativne zračne vlage. To so nekako tisti osnovni pogoji, ki pa jim vedno ne moremo zadostiti. Ne? Namreč vlaga se preko celega leta se razlikuje, zimski čas je načeloma zelo primeren za vgradnjo talnih oblog, kajti vlaga po zimi je nekje med 40 in 50%. Torej, čisto na kratko, ne. Zadostiti moramo tem osnovnim pogojem, ki so potrebni za optimalno vgradnjo.
V svetovalnici danes govorimo o talnih oblogah. V našem studiu je Janez Ferlic iz podjetja Kemoplast. Na telefonski zvezi pa pozdravljamo Kristo. Dobar dan.
Dobar dan, želim. Veste, ko bi jaz rada vprašala? Jaz imam hrastove deske v kuhni, pa spod je na lesen poden dlodan. Zdaj bi pa jaz to rada dala čez topli pot. Kakšen topli pot bi lahko dala, da ne bi zaprl zraka?
Ja. Ja. Lepa, gospa Krista, za vprašanje. Boste poslušali prek radijskega spremnika odgovor, velja? Hvala lepa.
Torej, v vašem primeru, ko imate že ugrajene lesene deske, kot navajate hrastove deske, vi lahko ob posebnem pogoju položite, vgradite tako imenovani PVC pod oziroma topli pod na obstoječe deske. Vendar te vaše deske morajo biti čvrsto ugrajene že predhodno in med posameznimi deskami ne sme biti prevelikih špran, prevelikega razmaka. Vkolikor imajo te deske špranje, bom rekel, več kot 2-3 mm, se lahko naknadno preslikajo na pevici pod. Optimalna opcija bi bila, da te deske odstranite, pridete do osnovne lesene armature in na to naknadno lahko gradite pevici oblogo topli pod, kot ste že omenili, v rolah širine 2, 3, 4 ali 5 metrov. V vašem primeru bi bila mogoče boljša opcija, da se odločite za vgradnjo laminata, ki spada med debelejše in trde talne obloge ali pa PVC plošče s klik sistemom spajanja.
Bo boljše tudi potem, ne, ker pri tem toplem podu se res potem kar take vdolbinice naredijo tam, kjer so bile prej recimo špranje.
Tako je, ker topli pod spada med tanjše in med elastične talne obloge. Zelo dobra zadeva, zelo funkcionalna, zelo topla in dobra zadeva za vzdrževanje, vendar rabi predhodno zelo ravno, čvrsto in gladko površino. Vendar, ok, ne moremo graditi mogoče PVC obloge v roli, lahko pa se odločimo za tršo talno oblogo, to je pa laminat ali pa PVC plošče s klik sistemom spajanja, ki so debelejše in bodo mogoče tudi te špranje lažje, bom rekel, in rekova jih pobrale.
Frančiška je z nami, dober dan.
Dober dan, lepo zdrav obema. Zanima me pa, katere talne obloge bi vi priporočali za mansardne prostore, predvsem katere imajo najboljšo zvočno izolacijo.
Hvala lepa, Frančiška.
Prosim.
Torej, za mansardne prostore, kjer se pojavlja tako imenovani udarni zvok in ta udarni zvok se lahko prenaša na spodnje prostore. V tem primeru vam svetujem, da se odločite za vgradnjo parketa s sistemom lepljenja. Torej, troslojni, gotovi troslojni parket, ki je debeline do 14 mm, nudi dobro zvočno in tudi toplotno izolacijo. Druga opcija bo tudi vgradnja PVC plošč, ampak s sistemom lepljenja. Torej, talna obloga, katera se lepi na predhodno površino, nudi boljšo zvočno izolacijo. Če primerjamo primer z laminatom, ne, laminat se ne vgrajuje z lepilom, torej se vgrajuje suhomontažno, je spodaj še tako imeno tenko pod talje in pa zrak je vmes. Zatorej, pri laminatih je mogoče tega zvoka malce več. Torej, svetujem vam, troslojni parket z sistemom lepljenja ali pa PVC plošče s sistemom lepljenja. Tudi, kot smo že pri prejšnji stranki ugotovili, vam pride upoštev PVC rola v različnih širinah do 5 metrov in da tudi to polepite. Ko smo pa ravno še pri zvočni izolaciji, iti so oni tako imenovane tekstilne talne obloge, tudi nudijo zelo dobro zvočno in toplotno izolacijo.
Anisa je z nami, dober dan.
Ja, dober dan. Lepo zdrav vsem skupaj, gospodu, strokovnjakom, bi pa imela že eno vprašanje. Hiša je stala preko 40 let in v njej je bil vseh prostorih od zgoraj parket. Zdaj pa je sin začel tule nekaj delati, kar parket za nič, pa dela talna obloga, no te je pa dala vinil. Prvo je bilo treba podn zravnati, ker to je bila tista zravnalna masa, že malo še kaj popokano. In zdaj je on to uravnal, zdaj pa dela, tako da koliko toliko je prišlo uravno, ne, kar se prej niso bili tako aklični, niso tako delali, ko so zdaj dela, ne, tudi materijali gotovo niso bili takšni, ne. In zdaj bi pa on tole dela in kaj je zdaj to pravilno vinil plošča, ali bi bilo kaj drugo, ali kaj bi zdaj bilo, to je za zgodna prostora, vse za spodne pa vem, da je več vlage, ne. Ali lahko da tudi preko parketa?
Hvala lepa, Anica.
Ja.
Ja, hvala za vaše vprašanje, gospanica. Torej, kot navajate, če bi gradili PVC plošče na parket, je ena opcija, da se gradijo PVC plošče s klik sistemom spajanja. Pomeni, na obstoječ parket, ki mora biti čvrsto položen, se najprej vgradi tako imeno tenko pod talje debeline 2 do 3 mm, na to se gradijo PVC plošče s klik sistemom spajanja. Če pa se odločite za PVC plošče z lepljenim sistemom, bo potrebno parket najprej obrusiti. Namreč parket, če je lakiran, je zgornja površina neupojna, torej lepilo ne bo dobro absorbiralo spodnje podlage. Se pravi, ali obrusite parket fini obrus, na to sledi lepljenje PVC plošč po celotni površini. Druga opcija, kot sem vam že omenil, pa je najprej se gradi tenko pod talje, na to se gradijo PVC plošče s klik sistemom spajanja. Mislim, da bo ta druga opcija, ki sem vam je omenil, za vas najbolj primerna.
Zdaj pa razčistiva, kaj je to podtalje, glede na to, da kličejo ženske, verjamem, da ne vedo.
Podtalje, bomo rekli pomišla, je podloga. Aha. To podlogo tudi ugrajujemo pod laminat ali pa tudi pod parket, ki se ravno tako vgrajuje suhomontažno s klik sistemom spajanja. Torej, enostavno je to podloga. Ta podloga je lahko tudi izolacijska pluta. Mogoče vam je to bolj znano. Se pravi, izolacijska pluta v roli debeline 3 ali celo 5 mm. Če imamo 5 mm pluto, bomo zadostili zelo dobri zvočni in toplotni izolaciji.
Kako je potem z debelinami podov? Ne? Potem imamo recimo lahko težave pri vratih in podobno.
Tako je, to je zelo pomembno, da najprej preverimo, katero debelino talne bloge si lahko privoščimo. Najtanjše so talne bloge PVC, podi v rolah so debeline 2 do 3 mm. Nadalje, klik sistem plošče so 3 do 6 mm, laminati 7 do 12 mm, najdebelejša talna bloga pa bo parket. Kajti parket pa tanjšega kot 9 mm ni, glavnina parketov pa se giblje danes od 11 do 14 mm, govorimo o dvo- in troslojnih gotovih parketih.
Tudi tekstilne talne obloge.
Tekstilne talne obloge, tako imenovani itisoni, so še vedno mogoče v današnjem času zopet v porastu. Ne? Gre za zelo toplo, zvočno, izolativno in pa danes so šli vzorci oziroma barna kombinacija je zelo pestra. In zelo prijetne so tip tudi te najnovejše obdelave tekstila, ko se tako zelo ultra mehka obdelava, zelo prijetna na tip. Primerno bo to za spalnico, za dnevno sobo ali pa za otroško sobo. Za kakšno kuhno, hodnike in ostale predvsej bolj pohodne površine pa vam to odsvetujem.
Marija je z nami, dobar dan.
Dobar dan, želi. Jaz sem imel eno vprašanje za tega vašega strokovnjaka. Namreč mi smo pretekli mesec, pravzaprav ne mesec, 3 mesece že, v kuhni dali laminat. Položil nam ga je strokovnjak bom rekla, ampak sedaj nam ta lele laminat, kakor stopeš, ne znam povedati, ali škriplje, ali ni dal pa nec spode in nobene podloge, ker je tudi prodajalka v trgovini rekla, da ni potrebno in ta lele nam je pokladal, da tudi ni potrebno. Ampak zdaj vsak korak je čutiti plahtal, kako bi rekla. A se da tukaj kako kaj rešiti?
Hvala lepa, Marija. Pa imamo strokovnjake takšne in drugačne, kaj ne? Ja, povejte, gospod Janez Verlic.
Ja, gospa Marija, v vašem primeru, ne, vi ste se odločili za nakup laminata, pravilna odločitev. Druga zadeva, bi se morali predhodno dobro informirati, kaj še potrebujete za pravilno vgradnjo. Torej, podloga pod laminat je obvezna. Podloga za laminat je beline 2 do 3 mm in ta podloga služi dodatni izravnavi tal in pa zadušitvi udarnega zvoka v prostoru. Vam se laminat, predvidevam, da se vam laminat točkovno lahko pogreza. Lahko je to tudi razlog predhodne osnovne armaturne plošče, ki je lahko tudi lesena in se to vse preslikava naprej. Torej, kaj vi lahko naredite? Laminat sedaj lahko brez problema odstranite. Obvezno preverite stanje osnovnih tlakov, na to obvezno graditi podtalje, torej podlogo, sintetično podlogo, lahko tudi, kot smo že predtem omenili, gradite pluto in na to gradite laminat, suhomontažno s klik sistemom.
Se pravi, da druge variante ni kakor ven pa na novo.
Tako.
Hvala lepa.
Hvala tudi vam.
Hvala tudi vam, Marija. Verjetno ne tega enakega, se ga ne da kar tako ven in noter dajati.
To ni najbolje, ne? Čeprav tisti boljši laminati, bomo rekli, laminati višjega kakovostnega razreda se lahko razstavijo in ga primer iz enega prostora prestavimo v drug prostor. Zopet moramo poskrbeti za najprej za aklimatizacijo talne obloge in pa tako, kot sem že prej omenil, podlaga mora biti ravna, gladka in čvrsta.
Prej sva govorila o različnih vrstah lesa, ki je primeren za parkete. Tudi pri laminatih so zelo velike razlike pri lesu. Ne? Govorila sva o tem, ali so kakšni parketi primerni za talno gretje ali niso. Tudi pri laminatu imamo, ko gremo v trgovino, zelo pestro izbiro, marsikaj nam ponujajo in seveda cena je nekaj, ko se odločamo, kvaliteta je pa nekaj drugega, kakovost. Kaj je pomembno, kaj moramo paziti?
Torej pri laminatu. Bom najprej povedal, da pri laminatu imamo največjo vzorčno in barno izbiro. Torej imamo številne imitacije lesa, keramike, marmorja, kamna in pa tudi tkanine. Torej, če nam je prvotno pomembno, da imamo talno oblogo zelo primerno vizualno in tudi funkcionalno hkrati, potem je laminat vsekakor prava izbira. Sestava laminata je zelo trpežna. Se pravi, laminat je površinsko zelo odporna na točkovne obrnitve in pa drsne poškodbe. Zato, če želite talno oblogo, katera bo zelo trpežna, potem je laminat prava izbira. Je tudi primeren za talno gretje, za sisteme nizkotemperaturnega talnega gretja.
Praske se na njem ne poznajo, se pa zgodi, da lahko, če kaj pade na tla, se kakšen odkrušek zgodi.
Se pa poškoduje. Torej, težje obrnitve, ko pridejo, se poznajo na praktično na vsaki talni oblogi, ne? Lahko imamo tudi beton, lahko imamo tudi kamen, marmor. Na asfaltu se poznajo tiste večje obremenitve. Torej, da bi rekel, zdaj je pa nekatera ta določena talna obloga, je pa odporna na vse, ne, to ni. Ampak so pa te nove generacije talnih oblog, nove generacije, predvsem PVC, vinilnih plošč in pa laminatov so zelo trpežne in odporne, tudi primerne za določene bolj kritične površine, kot so kakšne kleti, vlažni prostori, tudi za kopalnice. Ko smo ravno tukaj pri kopalnici, mogoče naj še to omenim, da že obstajajo laminati, kateri so vodoodporni in primerni za vgradnjo v kopalnice. Prav tako tudi PVC plošče. Ampak, kot sem omenil, ob pravilnem sistemu vgradnje, da zagotovimo vsem navodilom in standardom podopolagalske stroke. Zato smo vam pa tudi na voljo izkušeni prodajni svetovalci, ki vam bomo pri vsem tem svetovali in vam v oporo.
Pri vgradnji je seveda, ko imamo novo gradnjo, ko imamo kakšno spremembo v hiši, je tudi von tisti, ki spremlja to novo spremembo. Kako je s temi vonji posameznih oblog? Kakšno je recimo, vem, da Itisoni so imeli včasih tak neprijeten von, ali se je tudi tukaj danes kaj spremenilo?
Poglejte, vsaka talna obloga ima svoj specifičen von, ki pa se čez določeno časovno obdobje neutralizira. To pomeni, da se izniči. Parket ima svoj zelo prijeten von. Druga opcija bo, primer, Itisoni imajo zopet svoj specifičen von, saj izhajajo iz povsem drugih materialov, večinoma iz sintetičnih materialov. Ampak naj pa povem, te nove generacije vseh teh talnih oblog, o katerih trenutno govorimo, so preizkušene, sledijo vsem standardom in, bom rekel, kakšnih posebnih težav zaradi tega pa ni. Mogoče le pri kaki volni. Pri volnenih talnih oblogah volneni itisoni imajo svoj specifičen von. Nekomu je ta von rahlo dražič, ni pa to nobena škodljiva snov, ki bi lahko vplivala na naše zdravje ali počutje. Ker s talno oblogo smo praktično v stiku ves dan, ko se gibljeno v notranjih prostorih. In vse te zadeve, kot smo jih že omenili, nam ne bodo kakorkoli škodovale.
Marijana je poklicala, dober dan.
Dober dan, jaz bi pa rada vprašala za nasvet. V kuhni imam prva podloga so bile ploščice. Na te ploščice smo položili topli pot in na žalost se zdaj vidijo fuge od ploščic. Rada bi zamenjala talno oblogo, ampak ne bi rada dala ne vem koliko podlage od spodaj, ker ne želim imeti praga. Kaj mi lahko gospod svetuje?
Hvala lepa, gospa Marijana.
Ja, v vašem primeru bi bila najboljša opcija, torej sedaj vaš obstoječi PVC pod odstranite, potem bi morali pa te fuge, ko so med s posameznimi keramičnimi ploščicami, bi jih bilo potrebno povsem izravnati. Kajti vse te fuge se lahko projicirajo na vašo PVC talno oblogo, kot ste sedaj to že opazili. Druga opcija pa je, da se odločite za vgradnjo laminata. Razmerje med ceno in kakovostjo je pri laminatu zelo, zelo dobro. Je pa mogoče v vašem primeru nek problem, ker kot navajate, ne bi radi imeli pragov, torej višinske razlike. Prva opcija, izravnati vaše fuge na keramičnih ploščicah, narediti fini obrus, na to se gradi zopet lahko PVC talna obloga v roli ali pa tudi PVC plošče, ki so debeline do 3 mm.
Sicer pa tudi te razni prehodi se dajo urediti s kakšnimi verjetno aluprofili ali čim podobnim.
Tako je, to so pa zaključki, ki se gradijo, ko imamo talno oblogo že ugrajeno. Ti detajli, bom rekel, dajajo lep, tist optimalen končni izgled. Zatorej tudi na te detajle bodimo zelo, oziroma bodite zelo pozorni. To so zaključne stenske letvice, diletacijski profili, prehodni, nivojski, končni in pa pragovni alu profili, kateri morajo biti pravilne, bom rekel, debeline, višine in dolžine in tudi pravilno ugrajeni.
Smo tik pred pomladnim obdobjem, morda še kakšna beseda o talnih oblogah, ki jih imamo lahko na terasah, na balkonih in podobno.
Tako je, pomlad je praktično tik pred vrati in imamo primer za urediti kamnite, betonske, asfaltne ali peščene površine, mogoče tudi terasa, balkon, zimski vrt. Tukaj bo zelo primerna opcija umetna trava. Umetna trava ali pa tudi novejša generacija PVC kompozitnih plošč, ki so zelo primerne za zunanje površine, odporne na klimatske in temperaturne spremembe, tudi UV stabilne. Koliko pa želite, bom rekel, nek lep zimski vrt, teraso, balkon urediti, so pa tudi umetne trave v razvoju šle precej naprej. Imamo tudi tako imenovane te šegi, variante, to so višje umetne trave, katere so res elegantnega izgleda in seveda ne potrebujejo kakšnega posebnega vzdrževanja ali nege.
Razen, če imamo kakšne hišne ljubljenčke, potem pa verjetno niso najboljši prijatelji, da se tja dlaka.
Ja, to je res. Pri hišnih ljubljenčkih bom pa tako povedal, ne, so pa najbolj primerne talne obloge, govorimo zopet za notranje površine, PVC plošče in pa laminat.
Najmanj zahtevno in seveda najbolj trajno, lahko tudi rečemo. Samo še beseda za konec. Prešinilo me je vprašanje, ki se zelo pogosto pojavlja pri nameščanju parketov. Ali ga olimo ali ga lakiramo? Kaj pravite vi?
Tudi tukaj pogosto se pojavi dilema, ali oljeti ali lakirati. Torej, v primeru oljenega parketa gre za povsem naravno površinsko zgornjo obdelavo. V primeru lakiranega parketa pa gre za zelo trpežno površinsko obdelavo, ki pa je bolj enostavna za vzdrževanje. Torej, nega lakiranega parketa bo precej bolj enostavna in tudi stroškovno manj obremenjujoča. Tukaj naj bi vam nekaj rad svetoval. Preden se odločite za nakup katerekoli talne obloge, dajte se predhodno dobro informirati, oglasite se v primernih salonih s talnimi oblogami, pridite z vašimi informacijami, povejte, kaj želite in to gre potem precej lažje. Kajti prodajni svetovalci moramo pridobiti vaše informacije, vaše želje in mi vam bomo tukaj pomagali.
Da bo zadovoljstvo na obeh straneh. Hvala lepa, Janez Ferlic iz podjetja Kemoplast, za obisk v našem studiu, za vsa ta pojasnila in seveda obilo zadovoljnih strank.
Hvala tudi vam za povabilo.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko. Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.